og ánægjulegt að hérna eiga þess kost að sjá svona þokkalega vel framan í ykkur flest, vel flest. Hérna, ég vil fyrst af öllu bara flytja ykkur kveðjur þingmanna kjördæmisins. Ég svo nýdottinn inn að ég veit ekki hversu mörg okkar hafa tækifæri til þess að taka þátt í fundinu með ykkur. Ég hef hins vegar farið yfir dagskrána og hún mjög áhugaverð og fróðlega mörgu leyti og gott fyrir okkur að reyna einhvern veginn að fá innsýn í það sem þið eruð að pjakka við hverju sinni. Við eigum að sjálfsögðu öll bara sem kjörnir fulltrúar og starfsmenn sveitarfélaga og ríkis, þá höfum við þetta verkefni bara númer 1, 2 og 3 í grunninn að sameiginlegt það að bæta lífskjör og fólks almennt sem að við störum í þá og fyrir og ef við horfum bara inn á þennan vettvang þá í þá íbúa kjördæmisins okkar með það megi markmiði að líf og störf íbúa þar leggi verðmæti til samfélagsins alls sem að við að sjálfsögðu gerum íbúar í norðaustur kjördæmi öllu saman og sem að við þingmennir störfum fyrir til að við sverum með annað starfssvæði en hluta því. Þegar við erum að horfa til þess með hvaða hætti við erum að vinna verkefnin okkar og vinna í þágu fólksins út af þessum svæðum að þá eru þau verkefni eðlilega og eðli málsins samkvæmt mjög margbreytileg. Það óhjákvæmilegt. En grundvallaratriði til þess að horfa inn í það með hvaða hætti við viljum stuðla því að lífskjör fólks á okkar svæði batni, þá er í mínum huga besti mælikvarðin ekki endilega á það fjölgun starfa eða magni í framleiðstu heldur fyrst og fremst bara hvort að það sem við erum að gera auki framleiðinni í því samfélagi sem við erum að vinna fyrir og það í rauninni framleiðinni hvort ekki að vinnuafs og verkfæra sem að stendur í rauninni grunninn undir þeim lífskjörum sem að við viljum hafa og við viljum sífellt bæta og við höfum séð þetta gerast á ýmsum sviðum með hvaða hætti þetta hérna á sér stað. Ég ætla að koma þá kannski að því aðeins hér síðar með hvaða hætti við sjáum ýmislegt gerast í okkar nær umhverfi sem að styður það sem ég að segja. Það mikil umræða til dæmis um nýsköp og gildi hennar fyrir bæði daginn í dag og framtíðar uppbyggingu okkar svæðum og ef við förum aðeins dýpra inn í það hvað það þýðir í grunninn að þá alveg klárt mál að nýsköpun í þeim magni að hún leggji aukna hérna viktin í samfélaginu okkar kallar á það að við höfum til grundvallar henni nægjala mannauð og fjármagn á tiltölulega litlu svæði til að koma saman og byggja upp einhver verðmæti. Við sjáum þetta ef við horfum bara inn í okkar kjördæmi. Þá sjáum við þetta gerast með ýmsum hætti. Við getum tekið matvala framleiðsluna okkar. Það sem við höfum ákveðið massa fólks og fyrirtækja, starfsemi, ásviði hvort þekkja landbúnaðar og ekki síður á síðiði sjávarútvegs. Þarna er uppspretta hérna margvíslegrar framleiðinu aukningar í samfélaginu. Ég getum séð það bæði í því sem að nú fer að gerast á starfsvæði SSNE við samruna þessar að tveggja matvala framleiðslu fyrirtæki sem eru Kjarnafæði og Norðlenska sem að ég bind mjög miklar vonir við að geti styrkt grunn þeirrar atvinnustarfsemi í kjördæminu ekki bara í Eyjafirði, heldur miklu, miklu víðar. Og við sjáum þessu sömuleiðis stað í sjávarútvegi sem að hefur í grunninn verið í mínum huga svona svo atvinnugrein sem að hefur verið hvað mikilvægust fyrir landsbyggðin á undanförnum árum. Við séum til dæmis með hvaða hætti mannafla þörf í sjávarútvegi hefur gjörbreyst þó svo að það fækki störfum beinum við veiðar og vinnslu að þá hafa hliðar störf í sjávarútvegi vaxið hröðum skrefum og við, það í þessu tæknibreytingu sem að við þurfum að taka stöðu landsbyggðin og kalla eftir meiri hlutdeild í heldur við höfum kannski hingað til gert eða verið í færum til og þegar ég að ræða það þá sjáum við það til dæmis þegar við erum að vinna núna og höfum verið að vinna að stefnumótun á ýmsum sviðum eðlilega dettum er oft inn í málaflokkana sína en þá stoppa ég fyrst við matvælaframleiðslu matvælastefnu fyrir Ísland þar sem við sjáum alveg að það eru svona ákveðnir grunnþættir sem að kalla á það að við getum sinn þægilega með þægilegum hætti grunnþörf Íslands þjóðfélags fyrir matvæli og flestir þessara þátta það háttar bara það einfallega hann til að eiga sér mjög blómleg tækifæri á ykkar starfsvæði á SSNE og alveg ótrúleg og við getum hort þar inn í sem sagt ræktun og veiðar við getum hort inn í heilbrigðiskerfi sem við eigum fullt að tækifærum sömuleiðis Við getum hort inn í flutninga til og frá bæði svæðinu og milli landa á sviði flugs og sjósamgangna og síðast en ekki síst þá getum við hort inn í orkuframleiðslu og tækifærin á því sviði. Og svo ef við viljum færa þetta eitthvað lengra þá getum við hort inn á það sem bara mjög ofarlega á baugi og þið erum meðal annars að gangast fyrir núna í næstu viku sem að norðurslóðastarfið. Það sem að ég segi að bæði á SSNE og norðaustur kjördæmi allt tækifæri til þess að vera bara miðpunktur hérna norðurslóða áhersla á landinu á sviði samgangna, samstarf og við getum hort þar inn í alla þessa þætti sem ég var að nefna hér áðan þar sem við höfum mjög margt að leggja til Íslendingar og að því að sé Sigurgeir á Þórshöfn þá til dæmis mjög stórt mál þar sem snýr að finna fyrir við getum síðan hort inn í samgöngurnar Akureyri, Egilsstaði, Seyðisfjörð þar sem við erum með hlið út í gegnum landi og ég veit að ég þekki þetta allt saman Það séu eru verkefni sem að þið hafi verið að vinna og munið vinna á komandi árum, hvað sem okkur líkar það betur að við. Þarna liggur þessi grunnur okkar fyrir það að bæta lífskjör fólks á okkar svæði. Nú, ég vil segja í þessu sambandi og undirstrika það að það er margt sem þarf að leggja til og falla saman. Til þess að við getum náð að styrkja stöðu okkar í þessum efnum. Í mínum huga það óumdeild, gríðulega stór þáttur sem ég hef nefnt við ykkur áður sem að aðgengi okkar út á landi að helstu sjóðum og stuðningsúrræðum stjórnvalda á hverjum tíma. Þá var ég að horfa á rannsóknarsjóðin, tækniþróunarsjóðin, byggðastofnunina, ég að horfa á það að nýta alla mögulega leiði til þess að fyrirtæki og einstaklingar á svæðinu og liðsinn þeim við það að njóta þeirra ívilnana sem gerðar í skattkerfinu og svo framvegis og framvegis og umfang þessa stuðnings. Ég alveg gríðarlega mikið og ofta tíðum mann metið í umræðinni hversu þung byggða aðgerð þetta er sérstaklega fyrir höfuðborgarsvæði. Það sem að milljarðar og milljarðar tugi ofan koma inn til uppbyggingar atvinn á hverjum einasta ári á nokkura athugasemda. En ef við ætlum að sækja 10 miljón króna stuðning við það liðsina Sigurður Þór norður í Svalbarðshreppi, að þá ætlar alltaf göflunum að ganga í þjóðfélaginu og allir miðlar landsins undirlagðir undir það, hverslega ósvinna það sé að þingmenn og kjörnir fulltrúar í sveitarstjórnum sé að gera kröfu á skattgreiðendur í landinu við það að styðja einhverja uppbyggingu sem að kosta 10 miljónir norður í Svalbarðshreppi. Þetta veruleikin sem við erum að glíma og við þurfum að standa saman þvert á allt annað sem við erum að fótast í pólitíkt, þá verðum við að standa saman það að halda því til streitu að opinberir sjóðir standi okkur jafn opnir eins og öðrum og þá eru ákveðin atriði þar inni sem að við þurfum að leggja meiri ræktið heldur við höfum gert áður og þið þekkið. Þetta er svona bara stuttur inngangur að því sem að ég hef viljað vera messa yfir ykkur fyrir hönd þingmanna kjördæmisins bara sem svona. Það sem að þetta nú sennilega svona síðasta messan allavega hann óbreyttu mín yfir þessum hópi hérna, þá vildi ég bara nota tækifæri og þakka fyrir hérna samstarfi í gegnum tíðina. Ég var að rifja það upp með fjölskyldunni núna síðustu helgi að hérna sennilega þetta árið 2021 fyrsta árið síðan 1986 sem ég færi ekki í kosninga. Það skemmtileg tímamót og það hægt að bæða gráta og gleðjast yfir því. En ég vil bara svona í þessum lokaorðum mínu þakka ykkur kærlega fyrir gott samstarf og óska ykkur allra heilla í ykkar vandasömu og nauðsynlegu og góðu störfum. Það svo mæltu fundarstjóri alltaf ég að ljúka þessari messu minni. En ég vænti þess og gefi þá fólki færa á því að spyrja eitthvað.
Já, mikið rétt. Kæra þakki fyrir þetta, Kristján Þór, og orðið laust. Ef að menn vilja spyrja úti eða brýna og Jón gjörðu svo vel, Stefánsson.
Já, takk fyrir það. Mér langar aðeins að spyrja Kristján Þór, að því að erum með hann hérna á fundi, út í fiskeldismálin. Það er nú oft vera þannig að stjórnsýslan eru á eftir atvinnulífinu og ég held að menn gerir sér betur og betur grein fyrir þessu miklu möguleikum sem að felast í því. Leyfismálin hafa auðvitað verið hvað kannski erfiðist í þeim málum og ég líka bara svona athuga hvað Kristjánu finnst sem sagt að ætti að vera næstu skref í þessu og líka hvað það menn ætli þá ekki að fara svolítið betur ofan í málin og gera náttúrulega greinamun á lokuð eldi og opnu kvíaldi því að það náttúrulega bara gjörólíkt en ég vona nú að sé alltaf snemmt að kveðja Kristján, hann nú ekki horfinn, hann nú svolítið eftir þessu kjörtíðanbili og ég trúi því að hann eftir að gera mikið og marga góða hluti fyrir okkur. Takk að sinni.
Takk fyrir þetta, Jón, og eru fleiri sem vilja koma með fyrirspurnir áður en ég hleypi Kristjáni aftur að. En ég minni líka á spjallið okkar. Sveinn Margeirsson, gjör svo vel.
Takk fyrir það og takk Kristján fyrir fínt erindi. Ég var að fundi þetta fyrir tveimur dögum síðan á starfsvæði nýsköpunar í norðri, tengt sauð nýn sem við köllum, sem verkefni með það að markmið og auka verðmætasköpun í sauðfjárframleiðslu. Er eitthvað að frétta af þeim vettvangi? Hvaða möguleika sérðu til þess að bæta verðmætasköpun á þessum vettvangi? Það segja fram að kostningum.
Takk fyrir þetta. Sveinn, og eru fleiri þröstur gjörðu svo vel?
Já, fundarstjóri og getur fundagestir og Kristján. Ég vil nú bara taka undir og þakka Kristjánu fyrir hans störf líka. Við höfum haft af honum gagna og ýmsum sviðum held ég og ég vil ósk honum bara velfarnaðar í framhaldinu. Ég trú að hann verði okkur til gags áfram fram á haust og kannski kemur hann á næsta þing ef ég veit rétt þá á nú þingið í haust að vera kvöldi fyrir daginn fyrir kosningar þannig að en það gæti nú mögulega eitthvað kannski breyst með það en eitt mál sem að kemur honum ekki óvart sem hann má gjarna vinna að áfram og það er að koma einhverju viti fyrir Svandísi varðandi hjúkrunarheimilin hann veit alveg um hvað það snýst Takk
fyrir þetta og Ef það eru ekki fleiri, þá ætla ég að gefa Kristjáni færi á að bregðast við og svara eða tjá sig þessa hluti. Gjörðu svo vel, Kristján.
Takk, Hilmar. Ég áttaði mig ekki á því að veri samkoma hjá okkur bara kvöldi fyrir kosningar, því ég verði þá ekki eini þingmaður sem mæti bara hinn er allar uppteknir í einhverju allt öðru. En takk fyrir góð orð, Það meðtekið þröstu sem að þú segir varandi hjúkrumin, þetta er ves, eins og ég segi. Ég held raunar að þetta verður aldrei almennilegt fyrir en að við verðum búin að einhvern veginn að koma öllum úr hjúkrunarheimilum á einhvern sama grunn. Ég er alltof langmál að fara ofan í það, en ég það ákveðnar hugmyndir, en það er bara Þetta er bara komið út í tóma vitleysu. Ég ætla ekki að segja meir það og þarf einhvern veginn að brjótast út úr í það, kallar á tölver átök, það mun ekki gerast fyrir en í fyrsta lagi á nýju kjörtíðan, vil ég segja ég. Nú varandi, ég taka það þannig, Sveinn varandi sauðfá framleiðsluna, gott að heyra ykkar áhuga þar og ég veit, af ykkar hugmyndum og því sem þið hefur verið að bauka. Við höfum verið í ágætu samstarfi hér við sem landsamband sauðfjárbænda leiði til að auka afkomuna, bæta afkomuna í sauðfjárræktinu í Íslandi sem að ég tel alveg grundvallar atriði fyrir landbúnaðin að einhvern veginn að koma á betri staðhendum neyri í dag. Ég fekk um daginn skýrslu á ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins sem er með afkomu vöktun í sauðfjárræktinni. Hún bara hérna við liðin á mér. Þetta bara þannig gagna. Mér finnst þetta alveg gríðarlega áhugavert vegna þess að það er augljóst að það er tiltölulega einföld fljótvirk leið til að ná fram bara verulegum framlegðar bata í sauðfjárræktinni á Íslandi. Samkvæmt þessari skýrslu að þá alveg gríðalegur munur á því hvernig fólk rekur búinn sín og þeir eru með 100 bú undir og framlegð á kind breytileg. Hún allt frá því árið 2014 að vera 12.000 kall á milli sem sagt hæsta og næsta bús 20.000 og svo 8.000. Og 2019 munurinn, hann ennþá 10.000 kall, á hverja einustu kind, skiljið. Þá það bú sem að fær mest út úr hverri skepnu, það er með 8.800 krónur per kind, meðan að skussin eða leggst með 8.000 kall. Og bara þó við gerðum ekki annað en að einbeitt okkur að því að fókus á það að draga úr þessu mun, þá hægt að ná fram alveg gríðarlega mikilli bætingu í afkomu þeirra sem að laka standa. Og grunnurinn að þessu snýst fyrst og fremst það að nýta bókan í rekstrinu til þess að spá við hvað þeir að gera. Þetta í mínum huga stærsta atrið einstaka sem hægt að gera til þess að fara Fljótvirkarinn, hitt erum að vinna með landsambandi sauðfjárbænda og getum vonandi kynntaðina tíðar hvaða áherslumál þar eru. Jón, þú spyrð fiskeldið og hver eru næstu skref þar, hvort það þurfi ekki að skoða þetta hérna, mismunandi aðferðir, landeldi, lokaða kvíjar, opna kvíjar og framvegis, jú, þetta þarf allt að gera. Við sjáum það sem að gerast í fiskeldinu eftir að ég spái því eftir svona 10 ára þá verið verðmæti úr fiskeldi á Íslandi orðið meiri heldur en verðmæti úr öllum þorskafla landsmanna. Þannig að við sjáum bara hvaða möguleikar eru á því að því gefna við séum að gera þetta einhverju skynsanlegu viti og ég tel raunar að það breytingar sem hafa verið gerðar á lagaumhverju og vinnu núna á síðustu svona 3 árum hafi kipt okkur út úr þessari villimennsku sem að þessi mál voru í, það sem að menn bara óðu fram að frekju, eignuðu sér svæði og höguðu sér bara að minni ekki mjög óábyrgt. Við erum búin að stemma þetta af með þeim hætti að við erum búin að setja okkur mörk varandi áhættu að þessu með hvað hætti við viljum nýta svæði og svo framvegis og ég tel að við höfum ákveðin tækifæri til þess bæði ja, ef ég horfi inn á ykkar svæði í Eyjafirði til þess að vinna að næstu skrefum á sviði fiskeldis með einhverjum skynsalegum yfirvegðum hætti og það vil ég bara þakka þeim viðbrögðum sem koma á svæðinu sem kölluðu á það að, og ég get bara sagt lögðu mér lið við það að einhvern veginn að róa umhverfið og kippa mönnu niður á jörðina því að það algjörlega gali að efna til nýra atvinnuuppbyggingar í einhverju bullandi ósætti og djöfulgangi á ekki stærra svæði heldur en þar um ræði. Ég get alveg sagt ykkur það hérna núna að ég að efna í bréf til allra sveitarstjórna á varandi Jökulfirði, varandi Eyjafjörðin, varandi Austfirðina í kjölfar þeirra funda sem við áttum hér, hvað var það ekki í desember og megin niðurstaða mín sú að við skulum fara með þessi mál út í gegnum skipulagsferli sem að mér fannst mesti samhljómurinn að sveitarfélögin hefði eitthvað þetta að segja með hvaða hætti næstu skref eru tekin í þessu mál. Ég semst á þeim stað að ég til að það sé betur komið þeim megin að móta næstu skrifið þessu heldur en það að þetta sé ákvörðun hér inn í ja, einhlega tekin af mínu ráðuneyti. Þetta er nú staðan í þessu og ok, ég vona að ég sé búin að svara ykkur þremur sem að spurðu og hérna.
Já, ég þakka ekki. Þakka ekki alveg fyrir Kristján Þór og hérna og verða að loka fyrir mælinská, ég verð líka viðkynna að fundarstjóri misla aðeins tímaplani, þannig að ég var róler en tilefni var til, en þetta var góð umræða. Þakka Kristján Þór kjallaði fyrir.